Madame Marine Le Pen, bonjour.
Bonjour.
Alors, l'hebdomadaire français Le Nouvel Observateur vient de publier un récent sondage en France.
Francijas ikdienas izdevums nesen publicēja jaunāko vēlētāju aptauju Francijā, kurā jūsu partija pirmo reizi ir izvirzījusies līderpozīcijā gaidāmajās Eiropas parlamenta vēlēšanās ar 24% balsu, ko jūsu partija varētu saņemt. Arī jūsu nesenā uzvara pašvaldību vēlēšanās Francijas dienvidos bija daudzos virsrakstos, lai gan Nacionālajai frontei ir tikai 2 no 4000 ievēlēto amatpersonu un tikai 2 no 577 deputātu vietām Nacionālajā asamblējā, nav ne senatoru, ne mēru. Tātad runājot par gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām, vai aptaujas rezultāti nedaudz nekorekti neatspoguļo jūsu politisko spēku?
Est-ce que vous croyez pas que ce sont plutôt les modes de scrutin qui ne sont pas démocratiques en France?
Vai jūs nedomājat, ka drīzāk balsošanas process Francijā ir nedemokrātisks, salīdzinot ar vēlēšanu procesu, kas pastāv citās Eiropas Savienības dalību valstīs? Patiesībā, ja Francijā pastāvētu proporcionālā vēlēšana sistēma, tad Nacionālajai frontei būtu 100 deputāti, nevis 2, kā tas ir šobrīd. Fakts ir tāds, ka Francijas demokrātija ir ļoti sadrumstalota un vairāki Francijas politiskās elites pārstāvi tādēļ ir sākuši kritizēt pastāvošo vēlēšanu sistēmu, ieskaitot personas, kuras nav Nacionālās frontes biedri. Es uzskatu gluži pretēji, tieši Eiropas parlamenta vēlēšanas, kuras ir proporcionāls, dos iespēju izteikt to, kas kļūst par arvien ticamāku varbūtību un proti, Nacionālā fronte šodien iespējams ir vadošā partija Francijā, un tas parādīsies Eiropas parlamenta vēlēšanās, kuras ir pilnībā proporcionāls.
Lors de ces élections européennes qui sont effectivement la proportionnelle intégrale.
Alors pour les prochaines élections européennes, il y a beaucoup de choses qui se préparent, on va
Parunāsim par Eiropas parlamenta vēlēšanām. Jūs jau Parīzē esat tikusies ar Hertu Vildersu no Nīderlandes un, ja nemaldos, gatavojoties ar viņu tikties atkārtoti nākošajā mēnesī. Šīs tikšanās mērķis ir teoretiski iespējamā un vēlamā politiskās grupas izveide – apvienības starp galēju labēju noskaņotām partijām Eiropā. Jo īpaši starp Austrijas brīvības partiju, Itālijas Ziemeļu līgu, iespējams Filipa Devintera Flāms Belanha Beļģijā un iespējams arī starp Zviedrijas demokrāta partiju. Mērķis līdz ar to ir izveidot politisko grupu pēc nākamajām vēlēšanām, bet no sākuma jums jāpanāk vienošanās. Vai jūs saprotat viens otru, vai jums ir vienādi uzskati ar Herta Vildersa kungu?
Alors d'abord nous avons un groupe un parti politique européen déjà que
Pirmkārt mums jau ir grupa, Eiropas politiskā partija, kuru saucas Eiropas alianse par brīvību, kurā ir vēlēta samatpersonas no Flāmas Belanga, FPO, viens no apvienotās karalistes neatkarības partijas un no Zviedru demokrātiem.
UKIP nevēlas piedalīties šajā projektā.
Jā, visticamāk, viņi to neplāno darīt pat labam, bet jūs jau zināt, vienmēr ir jāsagaida vēlēšanu rezultāti, lai varētu patiešām kvalitatīvi diskutēt, balstoties uz pamatotiem apgalvojumiem. Tātad mums jau ir ļoti spēcīgs pamats. Mēs pazīstam viens otru ļoti labi, mēs regulāri satiekamies ar šīm kustībām. Herts Vilders sazinājās arī katru no mums un satikās ar katru kustības priekšsēdētāju, bet patiesībā mēs viens otru satiksim novembrī. Pastāv jautājumi, kuros mūsu uzskata atšķiras, bet tas kopumā ir saprotams. Paldies Dievam, mēs visi neesam vienādi. Katrai valstī ir sava vēsture un kultūra, bet es domāju, ka mums ir...
Hertam Vildersam ir apsēstība. Viņš vēlas aizliegt Korānu. Viņš salīdzina Korānu ar manu cīņu, slaveno grāmatu, ko sarakstījis Hitlers. Vai jūs piekrītat viņa idejai?
Nē, man ir bijusi iespēja apspriesties šajā jautājumā ar viņu. Es viņam skaidroju, ka Francija ir sekulāra valsts, un līdz ar to mēs esam atturīgi pret iesaistīšanos reliģiju karos. Tas atgādina par visnotaļ sliktām atmiņām kolektīvajā zemapziņām, bet vēlreiz katrai valstī ir veidi, kā viņa risina lietas. Svarīgi ir zināt, vai mēs saprotamies būtiskākajos jautājumos par mūsu iedzīvotāju interešu aizstāvēšanu, un es tam ticu. Es domāju, ka mēs visi esam pret Eiropas Padomes Savienību, ļoti lielā mērā pret suverenitātes zaudēšanu, un līdz ar to demokrātijas sabrukumu mūsu valstīs. Mēs esam ļoti vienoti jautājumā par mūsu identitātes saglabāšanu, cīņu pret imigrāciju, ko mēs uzskatām par pārāk lielu, un pret to, ka Eiropas Savienība neatļauj mums izvēlēties un regulēt ikdienu. Mēs arī saskaramies un mēs cīnāmies ar ekonomisko sistēmu, kura neatļauj valstīm izvēlēties, kā sevi pārvaldīt, lemt par to, kādi likumprojekti tiek ieviesti. Un es domāju, ka tie ir pietiekami pamatelementi, lai varētu izveidot grupu kaut rītdien.
Eiropas Padomju Savienība. Pie tā mēs vēl drīzumā atgriezīsimies. Bet šī grupa 2007. Gadā bija precedents ar identitātes tradīciju un suverenitātes grupu, kurai jūs patiesībā bijat piederīgi. Tā nepastāvēja ilgi, jo kādus 10 mēnešus vēlāk grupa izjuka pēc tam, kad Alessandro Mussolini aizvainoja rumāņu kolēģus. Kas jums liek domāt, ka šoreiz tas beidzot darbosies?
Tas, kā identitātes tradīcija un suverenitātes grupa patiesībā bija tehniskā grupa un neviens nekad neteica pretējo. Tas ir iemesls, kāpēc Eiropas parlaments darīja visu, lai to izjauktu. Tā nebija politiskā grupa. Šobrīd mēs esam jaunas politiskās grupas formēšanās procesā. Tā ir balstīta uz nopietniem pamatiem. Eiropas brīvības aliansē mums ir harta, ko mēs visi esam parakstījuši. Tas nosaka vienošanās punktus mūsu politiskajiem projektiem, ar kuriem mēs esam cieši saistīti un kas jau ir mums izveidot spēcīgus pamatus. Ticiet, man tur būs mazāk nesaskaņu starp dažādām kustībām nekā pat labāk starp dažādo dalību valstu atšķirīgajām partijām, kas darbojas jau pastāvošie Eiropas Tautas partijas sociālistu vai progresīvās alianses grupā.
Vai mēs redzēsim populistiskas, radikāli noskaņotas labējas grupas kādā jaunā veidolā? Vai arī mēs riskējam redzēt tādas partijas kā, piemēram, Jobbik un Zelta
rītausma?
Nē, nebūt ne. Es esmu paudusi ļoti skaidri, ka man nav nekādas intereses sadarboties ar Jobbik. Nē, es vēlos redzēt dīvainus ekstrēmistu grupas neonacistus, kas ik pa laikam parādās šur un tur. Mūsu grupu veido patrioti un mēs plānojam atkārtošu palikt pie mūsu pamatiem. Vai jūs zināt, ka ir nepieciešamas 7 nacionalitātes, lai izveidotu grupu un 25 deputāti? Es domāju, ka mums būs krietni vairāk un jebkurā gadījumā katram potenciālajam jaunajam biedram būs nepieciešams iegūt visu biedru piekrišanu. Tātad mēs būsim ļoti tālu no šīm kustībām, kurām nav tādu pašu politisko uzskatu kā mums. Mēs atrodamies apvienotā spēku izveides procesā, kura mērķis ir panākt ietekmi nākošajā parlamenta sasaukumā.
Es gribētu atgriezties pie apgalvojuma, ko jūs sacījāt nesen Francijas starptautiskajā radio. Jūs teicāt, ka Eiropas Savienība ir anomālija mūsdienu pasaulē. Vai tiešām Eiropas Savienības veidošana bija kļūda?
Bet, protams, tā ir anomālija viena vienkārša iemesla dēļ un proti 95% pasaules valstu ir sava valūta un 95% valstu ir suverenitāte. Šīs impērijas izveidošanas mērķis un, kā mēs zinām, impērijas parasti piemeklē nelabas gals, ir uzsūkt dažādas iedzīvotājas un izveidot savdabīgu politisku organizāciju nevien bez iedzīvotāju piekrišanas, bet arī pret viņu uzskatiem, kā tas acīm redzot bija Francijas gadījumā. Francūži referendumā balsoja pret Eiropas konstitūciju un tomēr ļaunprātīgi izmantojot dienesta stāvokli, senatori un deputāti no abām pusēm centās viņiem uzspiest šo Eiropas konstitūciju. Mēs esam pret Eiropas Savienības tiesībām šādi rīkoties un pašsaprotam rīkosim referendumu, tiklīdz tas būs iespējams. Jebkurā gadījumā, ja man būs iespējams, tad es to rīkošu Francijā. Referendumu par Eiropas Savienību, lai francūži var godīgi pateikt, ko viņi domā par struktūru, kas uzkrāj kļūdas. Galu galā mums ir jābūt godīgiem. Euroskepticisms nekad nav bijis tik augstā līmenī kā pašreiz. Ekonomiskie rezultāti ir nožēlojami. Tas ir vienīgais reģions pasaulē, kurš joprojām 5 gadus pēc ekonomiskās krīzes atrodas recesijā. Milzīgs bezdarbs, nabadzība, te patiešām nav par ko priecāties.
Eiropā ir arī savi ideāli, ieskaitot demokrātiju. Vai jūs tam ticat?
Jā, bet, kad nonāk līdz demokrātijai, Eiropai būtu jāsāk ar pašcieņu. Jo jau atkal Eiropas Savienība uzspieda Eiropas konstitūciju francūžiem, nerespektējot demokrātiju. Francūži teica nē. Nē nozīmē nē. Jūs redzat, nē nozīmē nē, bet priekš viņiem nē nozīmē jā. Tā nav demokrātija, tas ir totalitārisms.
Eiropas Padomju Savienība, kā jūs teicāt. Mēs zinām, ka PSRS piemeklēja slikts gals. Vai jūs patiešām domājat, ka Eiropas Savienība sagaida līdzīgs liktenis, vai jūs vienkārši sapņojat?
Nē, es domāju, ka viņu piemeklēs tas pats liktenis. Es ticu nācijām, es ticu vēstures nozīmē, un patriotisms ir vēstures nozīme. Šī impērija sabruks, un katra no tajā ietilpstošajām valstīm atgūs savu brīvību, kā tas notika PSRS gadījumā, jo tiekšanās pēc demokrātijas, tiekšanās pēc suverenitātes ir mūsu gēnos, un godīgi sakot, es neredzu cilvēks ilgtermiņā akceptējam šādu tehnokrātu diktātu no Briseles.
Alors dans décembre 2012 vous avez comparé
2012. Gada decembrī jūs salīdzinājāt musulmaņu lūkšanu ielās ar nacistu okupāciju Francijā. Rezultātā Francijas tieslietu ministrs aicināja Eiropas parlamentu atcelt jūsu imunitāti, kas tika izdarīts pagājušajā jūnijā. Jūs to nenožēlojat, jo jūs teicāt, ka imunitāte ir kā medaļa, kas piestiprināta jūsu žaketei.
Jā, jo Eiropas parlaments acīm redzot parādīja, ka tas nebūtu nav demokrātisks, jo daudz nopietnākas apsūdzības ir vērstas pret citiem deputātiem, bet viņu imunitāte tika saglabāta. Tātad realitātē jūsu imunitāte acī nevis balstoties uz apsūdzībām, kas pret jums izvirzītas, bet gan vadoties pēc tā, vai jūs piederat vairākumam. Ja jūs piederat Eiropas Tautas partijai vai sociāldemokrātiem, jūsu imunitāte tiks aizsargāta. Ja jūs nepiederat ne pie vienas politiskās grupas, respektīvi esat Eiropas Savienības pretinieks, tad jūsu imunitāte tiek atņemta. Tas ir ļoti skandalozi. Es nebūtu nebīstos no tiesas, es iešu ar augsti paceltu galvu, lai aizsargātu savas idejas. Bet imunitātes ideja ir ļaut deputātiem izteikties un netikt par to tiesātiem politiskās struktūrās un valstīs. Un tomēr tas ir tieši tas, kam es esmu kļuvusi par upuri. Reāla vajāšana ar tās augto pretrasismu asociāciju priekšgalā, kas patiesībā ir organizācija, kuras uzdevums ir veicināt islāma fundamentālismu.
Neraugoties uz to, jūs esat Eiropas parlamentā, vai galu galā tas nav sava veida cieņas trūkums pret parlamentu, kura biedri jūs esat?
Kāpēc es to necienu?
Jo jūs teicāt, ka esat lepni, ka zaudējāt savu parlamentāro imunitāti.
Un kādā veidā tas parāda cieņas trūkumu pret Eiropas parlamentu? Deputātiem vispār nav tiesības man nosodīt.
Jūs neizskatāties sarūktināti, ka esat to zaudējusi.
Es nebūtu neesmu apbēdināti. Es zinu, ka neesmu izdarījusi neko netaisnīgu un tiesa attaisnos man visās izvirzītās apsūdzībās. Paldies Dievam, tiesnesis man tiesās, nevis mani kolēģi parlamentā. Paldies Dievam.
Ce sont pas mes collègues au parlement. Dieu merci.
Merci, on va en rester là, madame Le Pen.
Madame Le Pen, merci.